Krásný dobrý den, vážené posluchačky a posluchači, zdraví vás Vítek ze studia Tapin Radio na svobodném vysílači CS v cyklu pořadu Hovory u Klábosnice, který si můžete naladit vždy každé pondělí a středu od 19 hodin. A protože máme svátek Cyrila a Metoděje, máme středu 5. července, rozhodli jsme se, že si právě o tomto svátku a o odkazu těchto dvou věrozvěstů popovídáme. A za tím účelem u nás vítám našeho dnešního hosta, kterým je Iljana Nikolová, pocházející z Bulharska, která desítky let žije trvale u nás v České republice. Iljanu Nikolovou jste měli možnost slyšet dvakrát při rozboru událostí a situace stavu v Bulharsku na Balkáně. Iljano, já tě vítám u nás v rádiu.
Ahoj Vítku, já tě taky vítám. Jsem ráda, že jsi mě pozval.
Česko si 5. července každoročně připomíná příchod věrozvěstů Cyrila a Metoděje na naše území Velké Moravy. O jejich misi požádal byzantského císaře kníže Rostislav. Přinesli k nám kulturu a svou dobu předešli téměř o 11 století. Cyril dokonce vytvořil vlastní písmo a s jeho pomocí přeložil do staroslověnštiny téměř celý Nový zákon. Metoděj se zase zasloužil o liturgii ve slovanském jazyce. My si dnes s Iljanou Nikolovou budeme povídat o odkazu Cyrila a Metoděje nejen na Velké Moravě, ale na celém území Balkánu. Crha a Strachota. Těmito staročeskými jmény byly až do poloviny 19. století běžně označováni věrozvěstové Cyril a Metoděj. Jméno Crha bylo zkomoleninou a zkráceně na jména Cyril a Strachota vzniklo z mylného překladu z latinského Metodios, jehož základ byl chybně přiřazen k latinskému slovu metus, tedy strach. Navzdory těmto drobným omylům zůstává odkaz obou bratří stále živý, přestože u nás neměli zpočátku na růžích usláno. Když se tedy přesuneme, Iljano, do historie, konkrétně do roku 863, podle některých historických pramenů dokonce 864, jak to tehdy vypadalo na našem území Velké Moravy při příchodu obou věrozvěstů? Zažili oba učenci kulturní šok, když sem přišli?
Já si myslím, že pravděpodobně ano, i když asi na ten kulturní šok byli připraveni, protože předtím vykonali řadu jiných misí, které si myslím, že nebyly zdaleka tak příjemné, jako ta mise na Velké Moravě. Na Velkou Moravu je očekávalo přece jenom slovanské obyvatelstvo, které mluvilo srozumitelným jazykem, se kterým se dalo dorozumět slovanským jazykem. To si myslím, že bylo daleko příjemnější než třeba mise u Saracénu, která byla vedena v arabštině Cyrilem, neboli Konstantinem, jak se tehdy ještě nazýval. A tam ta diskuze vyžadovala od 24-letého Konstantina velkou pohotovost a musel s velkou nelíbostí odrážet napadky Arabu neboli Saracenu, jak je tehdy nazývali, vůči křesťanské víře. Takže já si myslím, že předtím ty jejich zážitky byly docela dramatické a na Velkou Moravu přišli s tím, že měli v sobě myšlenku toho poslání a to očekávání od slovanského obyvatelstva muselo být příjemný pro ní. To jsou jenom spíš moje takové jakoby myšlenky, moje fabulace, ale předpokládám, že ano, předpokládám, že to tak bylo.
V podstatě ta Velká Morava byla taková light nebo soft verze právě těch předchozích zážitků, které oni prodělali u těch Saracenů, jak si říkala, v Bagdádu. Ale když se vrátíme na tu Velkou Moravu, nebo když se na ní zaměříme, v obecném povědomí koluje vžitá představa, že oba věrozvěstové přišli do končin velmi drsných, syrových, primitivních, možná neuspořádaných, což nebyla tak úplně pravda. Jaká panovala kultura tehdejších středoevropských Slovanů? Nesla stále ten pohanský základ, bylo naše území stále ona pověstná tabula rasa?
Já jsem, když jsem četla o Velkou Moravu a srovnávala s tím, co vím o stavu bulharského neboli slovanského obyvatelstva na území Bulharska, tak mě upoutala jedna věc, která je společná, že křesťanství už se dávno předtím provozovalo na obojí území. Takže já si myslím, že oni nepřišli tak úplně do nějakých barbarských poměrů, A nezačali tak úplně od písmenko A, jak se říká. Takže akorát tady museli zřejmě to svoje křesťanství a svoje pojetí křesťanství propagovat takovým způsobem, aby zbortili určité představy o tom, že je to násilnické, surové náboženství, což jsem četla, že se stalo, že se uhnízdilo v podvědomí lidí za doby bavorské mise, kde si věřící lidé spojovali křesťanství s násilím a utrpením.
To znamená, před příchodem Cyrila a Metoděje už u nás působili bavorští křesťanští misionáři.
Ano, jaksi... řadu misí, ještě řecká mise, která se dokládá archeologickými památníky, jako například jsou kostely, pak je irskotská mise, na které jsou taky důkazy, určité stavby, které dokládají, že tady působila. Potom ta bavorská mise, která lidem nepřirostla k srdci, protože si ji spojovali, jak jsem říkala, s násilím a utrpením. A zajímavé je, že i bavorští duchovní si tehdy uvědomovali nutnost komunikovat se Slovány v jejím jazyce a dokonce dali i k modlitbám některé slovanské názvy slovy. Ale zřejmě to bylo dost málo na to, aby lidi to přijali jako svoje. Já si myslím, že co jsem četla o pravoslavním křesťanství, co o tom vím, je, že to má mnohem ličtější tvář, než to, co propagovala už tehdy západorímská církev. A když oni přišli a začali to kázat jednak v tom jazyce, ve kterém mluvilo to obyvatelstvo z většiny, a jednak nastavili to ličtější tvář, že to bylo přijímáno těmi lidmi úplně jiným způsobem, a tím to muselo být obrovská satisfakce, co si dva lidé.
Když už tedy mohutnělo křesťanství i v těch sousedních zemích, začaly sem přicházet kněží z Bavorska, z dnešního Horního Rakouska. Jakou roli sehrávali tito kněží? Protože jejich latinskému kázání rozuměl jen úzký průřez slovanského obyvatelstva s patřičným vzděláním. Tak některé historické prameny dokonce tvrdí, že jejich činnost zde skončila neúspěchem z důvodu jazykové bariéry, ale dnes se už ví, že například modlitba Otčenáš, tak jak ji dnes známe, je překlad z němčiny, nikoli odjinut ani z latiny, takže ty stopy v době ještě před příchodem obou věrozvěstů tu jsou velmi patrné tedy.
Ano, ty stopy jsou samozřejmě velmi patrné a musím říct, že i vládce bulharského státu v té době taky koketoval s tím, že bude šířit křesťanství za pomoci západní církve. Ale tím, že vedl neúspěšné války, tak nakonec byl v podstatě donucen, to nebylo jeho volba, ale byl donucen přijmout šíření křesťanství od byzantského císaře. Takže i mise, které šířili, protože katolická, neboli katolicismus ještě neexistoval, ale mise od západořímské církve byly i u nás a taky se snažili to křesťanství šířit, možná nebyly tak v zásadě špatný, ale potom vlivem těch společensko-politických událostí se vlastně začalo šířit to křesťanství z východu křesťanské církve, který, jak říkám, podle mě má mnohem ličtější tvář a vychovalo se mnohem flexibilněji, už jenom to, že připustilo rozbití tříjazyčního dogmatu, jak potom budeme o tom vlastně mluvit, což je takový základem této misie.
Ale přeci jen určitá jazyková bariéra tu byla patrná a proto styk s prostějšími vrstvami obyvatel prostě nebyl možný v rámci těch bavorských misí, což se s příchodem soluňských bratří rázem změnilo. Oba dva byli duchovně velmi nekonformní osobnosti, intelektuálně zakotvení v rámci víry, nebyli pouze filozofy, učiteli nebo kněžími. Jaké protivníky proti sobě měli nebo jakým překážkám museli čelit oba věrozvěstové proto, aby jejich misie probíhala úspěšně? Možná to pojmeme v rámci celého území toho Balkánu, nejen Velkou Moravu.
Ano, ano. Tak první mise, kterou bych tady zmínila, to je mise u Saracénu a neboli u Agariánu, jak se tehdy nazývali. A zajímavé je, že ten název pro muslimy Agariáni existuje v bulharských, možná i v celých balkánských zemích až skoro do roku 800. Tato mise byla velmi klíčová pro Konstantina, protože on sice ne úplně poprvé, ale poprvé na mezinárodním poli ukázal své schopnosti jako filozof, diskutér a zaštitník jako křesťanské mise. Tam vyjasnil a dal vlastně na vědomí ten Arabům, že oni nejsou tak zdatní, jak oni si myslí. Zatímco oni proti 24-letému Konstantinovi postavili svoje nejvzdělanější lidi, on se ukázal jako zdatný diskutér a nesmírně vzdělaný vydavený člověk na svoji dobu. Kromě toho, ano.
Ano, povídej, pokračuj.
A kromě toho, diskuze byla vedena v arabštině, což Cyril ovládal, Konstantin ovládal během svého studia v Magnaurské škole v Konstantinopolu, která byla v podstatě nejznámější univerzita v této době. A přivedl během diskuzí takové argumenty, na který všechny ty arabské filozofové nemohli říct vůbec nic, protože on například rozjasnění v podstatě Svaté Trojice, které bylo vždycky kámen úrazu, co se týče kontaktu mezi východní pravoslávy a teologického kontaktu, myslím, mezi východního pravoslávy a arabský a muslimský islámu, bylo, že on vlastně tam přivedl argument z Koránu. Což bylo vidět, že on zná mnohem víc ve srovnání s tím lidmi, kteří byli proti němu postaveni. A pak byla další mise, která byla mise u Chazaru, která byla v podstatě jakoby neúspěšná, ale oni zvládli i společně se svým bratrem Metodiem pokřtit přece jenom nějaký počet obyvatelstva, vyvrátit pohánství u dalších lidí a osvobodit nějaký zajatce. Myslím si, že co se týče těch rozvestů, oni byli, jak jsem i také mluvila i s lidma, kteří působí v církvi, oni byli na svoji dobu první protestanti. Protože se dovedli postavit proti určitým dogmatům, které se v té době jevily jako nepřekonatelné.
Kdybychom se měli vrátit k životu právě Cyrila a Metodě a k těmto misím, protože on Metodě v podstatě dříve působil jako archont, což je takový vojensko-úřednický správce určité oblasti Byzantské říše, ale už ve 30 letech žil v klášteře. Přesto jemu, stejně jako jeho bratru Konstantinovi Cyrilovi, byly svěřovány některé úkoly, dnes by se řeklo diplomatické, ale v podstatě lze rozlišit, ano. Že se jednalo primárně o diplomatická poselství, anebo pokusy o evangelizaci některých národů, třeba právě konkrétně, jak jsi zmínila, Konstantin Cyril byl vyslán k Saracénům, čili k Arabům. Uvádí se, že navštívil Bagdád, kde se pokoušel přesvědčovat arabské učence a teologie o pravosti křesťanské víry. Tyto jejich cesty příliš, obávám se, že nestoupily do všeobecného povědomí široké veřejnosti, řekněme.
Oni byli oba dva připravováni na velkou diplomatickou kariéru původně, podle toho, jaký jevili schopnosti, ale oba dva k té kariéře nějak netíhli. Takže hned po mise u Saracénu se oba dva uchýlili do kláštera v Polychronii, kde se předpokládá, že vzniklo písmo.
Ty jsi tu zmínila ještě další známou jejich cestu, kterou podstoupili společně. To byla ta cesta k Chazarům do Jižního Ruska, na Krym v podstatě. Ano. Což byl jediný stát, který, ač to vlastně nebyli Židé, tak přijal judaismus jako státní náboženství. Je to doloženo v pramenech slovanské provenience. Co tedy bylo výsledkem této jejich pouti? Víme o tom něco konkrétního?
Tak jako největší výsledek, jako to nejlepší, co se tam stalo, se uvádí, že našli ostatky svatého Klimenta, který potom donesli, přinesli do Říma a nechali tam jako úctu k papeži a k římské církvi. A jinak výsledek je takový, že se tato mise uvádí jako méně úspěšná než ta mise o Saraténu, která byla za plný vítězství Konstantina. Ale nakonec oni zvládli přece jenom pokřtit určitý počet lidí, vyvrátit pohánské zvyky a víru u některých obyvatel. To je u tzv. Alánské mise, kde přesvědčili svým retorickým talentem lidé, aby neuctívali jako Boha jeden velký strom.
My jsme tu zmínili i ten Řím, to znamená, že by bylo dobré zmínit i jejich misi do Říma, kterou vykonali v rámci svého působení na Velké Moravě a kde tedy v rámci politicko-mocenského nebo státně politického ujednání dosáhli svých cílů, obhájili se před papežem. Proti čemu se museli tedy obhajovat? Co je dohnalo k tomu, že se rozhodli jet do Říma?
Tak původně měli pocit, že z roku 863 do roku 867 to, co vykonali na Velké Moravě, bylo dostatečně a odjížděli do Konstantinopole zpátky. A potom se zastavili na půl roku ještě u knížete Kocele. Tam učili a vychovali nebo připravili k tomu svému účelu 50 žáků a na cestě získali požehnání konstantinopolského patriarcha, co znamená arcibiskup, ale jako ve východním pravoslávě se tomu říká patriarch, a tím vlastně on je nasměroval do Říma, kde měli obhájit svoji činnost a obhájit podstatu své činnosti. A to je rozbití třijazyčného dogmatu. A třijazyčné dogma, to znamená, tak jak asi většina lidí vědí, že se křesťanství může kázat jedině třemi jazyky. Řecky, hebrejský a latinský. Tím, že oni vlastně vytvořili písmo, do kterého začali překládat všechny náboženské knihy, už to třijazyční dogma porušili a oni se odjeli do Říma, kde se setkali s papežem Hadrianem a tam byli donuceni nebo pozvaní k diskuzi, kde měli vlastně ty svoje kroky obhájit.
Metoděj totiž tvrdil, že kromě těch tří svatých jazyků, to znamená hebrejština, latina a řečtina, tu jsou i další jazyky. Tady se užíval ten termín barbarských národů, čili i barbarské národy měly nárok na vlastní písemnictví, na svou cestu, jak porozumět Bohu. Ten jazyk byl velmi klíčový, ať už v obou formách, laholice a pozdější cyrilice, kterou převzaly i další slovanské národy, takže se používá v dnešním Bulharsku, Srbsku a vlastně v celé východní Evropě. Skutečně to probíhalo tak, že Cyril a Metoděj vytvořili tyto dvě písemné formy staroslovenštiny. Teď už se dostáváme právě k tomu písmu, které se načala.
Samozřejmě, že jsou nějaké hypotézy, které jsou takřka dokázané. Nic 100% dokázané není. Jsou hypotézy, které jsou takřka dokázané, jsou i takové, o kterým se stále diskutuje. Nejdřív, co je starší, hlaholice anebo cyrilice? Ani tato otázka není úplně vyřešena. Ale podle toho, co je dokázáno, je starší hlaholice a cyrilice vznikla až potom. A tady ještě bych chtěla zmínit, že v Bulharsku je tým historiků, který se celoživotně zabývají Cyrilem a Metodiem a jejich dílem, a oni se nazývají Cyrilo Metodievisti. Takže z těch lidí, kteří se tou problematikou zabývají, jsem čerpala informace po dnešní rozhovor. Takže bych chtěla zmínit, že hlaholice vznikla podle středověkých pramenů v tom polychronském klášteře v roce už 855, Čili 6-7 let předtím, než Mstislav poslal ty svoje lidi, aby žádali o tuto misi.
Aha.
No, takže pak za vlády toho kněze, my máme takový titul u nás kňaz, jak také, jak mají Rusové, což neznamená kněz, jakoby duchovní bytost, ale znamená státnický titul. Což on byl tehdy vládce a byl titulován jako kňaz Boris I., který je známý tím, že zavedl oficiálně křesťanství jako oficiální státní náboženství. A původní myšlenka o vytvoření slovanského písma se traduje podle toho nejznámějšího Kyrilometodievista Božidar Dimitrov v Bulharsku, že původní myšlenka byla dokonce i toho kněze Borise, který tím chtěl odlišit křesťanství, které bude v Bulharsku, a bojovat o tom, aby byla nezávislá bulharská církev, protože on nechtěl, aby ta naše církev bulharská byla závislá na kohokoliv. To bylo i to, co ho odradilo od rozhovoru se západořímskou církev, který taky postavil jako svoji podmínku to, že církev bude úplně podřízená tomu Římu. Takže on pak potom přestal s nimi jednat a začal jednat i následkem i těch neúspěšných válkách, jak jsem řekla, začal jednat s byzantským patriarchem. Byzantský patriarch opět postavil tu svoji podmínku, že bulharská církev bude úplně podřízená Byzanci, a ta myšlenka se tomu Borisovi taky nelíbila. Takže on podle těch pramenů a podle těch hypotéz, které Kyrilometodievisti předkládají, že původní myšlenka byla jeho a on měl návaznost a známost na Cyrila Metodia, který tehdy byli studenti, ještě z doby, když byli studenti v Magnolské škole, protože jeho dcera, princezna Anna, byla taky studentkou Magnolské školy, a tím vlastně on skrz ty svý dcery s nima vyjednal, co si jako umožnění kázat křesťanství ve slovanském jazyce. A tím vlastně vznikla i myšlenka o vytvoření tohoto písma. A potom ještě je známa i takzvaná Bregalnická mise. Bregalnice je řeka v Makedonii, kde oni na nečisto si tu misi, kterou potom vykonali ve Velké Moravě, zkusili. Přinesli tam už ty první náboženské knihy na Holici a zkusili tam pokřtit nějakou část toho obyvatelstva, co se jim podařilo. A až poté vlastně přišlo pozvání Rostislava a kňaz Boris v tom viděl dobrou příležitost v této misi pokračovat skrz ještě i Rostislava jako vlastně svého spojence, protože on věděl, že sám to třijazyční doma neporazí, že proti němu se postaví i byzantský patriár, i papež. A tím, že vlastně ještě přišlo i pozvání od něho, viděl v tom dobrou příležitost prosadit tu svoji původní myšlenku. Takže tolik bulharská historiografie, co se týče toho vzniku. A zatím bychom měli přijmout, že starší písmo je Holice, která je sestavená na středověkém principu těch tří náboženských symbolů, kruh, kříž a trojúhelník. A všechny ty písma vlastně ty tři symboly připomínají. Ale co se týče původu v Holici, říká se i podle těch Kyrilometodievistů, že ona vznikla na základě sakrálního slovanského runického písma, který zase má svůj původ ještě v písemnosti starých Traků, který tam to území obývali.
Konstantin Cyril, když dával dohromady tu hlaholici, což bylo písmo značně ornamentální, dokonce někteří historikové tvrdí, že bylo sestaveno už s tím úmyslem nebo záměrem, aby se Slovanům zalíbilo. A Cyril při sestavování hlaholice tedy nepoužil jenom tvary malých řeckých písmen, ale některé litery si vypůjčil z abecet orientálních jazyků, například z písma starých Féničanů, Židů a Samaritánů, protože řecká abeceda nestačila k vyjádření všech slovanských hlásek, třeba hláska Eš, kterou nemá ani řečtina, ani latina. Cyrilovi a Metodiovi žáci hlaholici ještě více zjednodušili a začali jí říkat cyrilice. Je tedy cyrilice skutečně zjednodušená hlaholice?
Není. A tak já bych tady ještě chtěla říct, že se dostáváme vlastně k tom, k těm omylům, že tady české obyvatelstvo nedostává dost jakoby detailné informace o tom, jak ta cyrilice vznikla. A poté, co zemřel Metoděj, jeho žáci byli nejenom vyhnáni, oni byli totiž prodáni do otroctví, velká část z nich do Benátek a některé byly prodáni i do otroctví do Německa. Takže vypadalo, že to jejich úsilí vychovat těch žáků propadne. Ale tím, že vlastně Cyril a Metodi při odjezdu z Konstantinopole odjeli ne sami, ale tam tak, jak bychom to nazvali moderně, realizačním týmem, který vlastně sestavovali jejich žáci, kteří jsou nejznámější, a to je Goráz, Kliment, Naum, Angelári a Sava, kteří byli podle naší historiografie děti bulharských šlechtičů a byli už dávno připravováni pro tuto misi. Tak tyto pět žáků kňaz Boris vyhledal a našel v Německu, taky prodání do otroctví. Obrazně řečeno, zvednul telefon na Ludvíka Němce a vyžádal si je, aby je pustil. A teď, proč zrovna těch pět lidí? No protože těch pět lidí, to byl základ toho realizačního týmu, se kterým Cyril a Metodi odjeli z Konstantinopole, a byly to děti bulharské šlechty, které byly dlouhý léta školení pro to, aby vykonali tuto misi. Takže on potom, co oznámil Ludvíkovi Němci, že tyto lidi chce zpátky, tyto lidi okamžitě byli propuštěni a přijeli na bulharském území, kde začali práci na vytvoření a dotvoření toho písma. A pak Klimenta napadlo, že na základě hlaholici může stvořit jiné srozumitelnější písmo, který hlaholici se podle mě vůbec nepodobá. Takže ta cyrilice se spíš podobá řeckého alfabetu, který oni zase vzali ze starých Fenikijců. A říká se, že když připravoval hlaholici, jak jsem řekla, kromě toho starého sakrálního slovanského písma, Cyril měl na mysli i židovské písmo, takže samozřejmě, že ta hlaholice obsahuje všelijaké jakoby struktury a znaky z jiných písemných systémů. Ale ta cyrilice, ta je velmi blízká řecký abecedy, ovšem není tak úplně, protože obsahuje i takový písmena, který vyjadřují zvláštnosti, specifiku slovanských jazyků. Takže řecká abeceda má 24 písmen a původní cyrilice měla 32, dokonce 34 písmena. A s tím je spojená dokonce i takzvaná solunská legenda, že Cyril usnul a zdal se mu sen, že přišel bílý holub k němu a ve svých a podal mu 32 stonku od rostlin, čímž mu chtěl dát najevu, že boží znáky, aby vytvořil, co má 32 znaků.
Takže v podstatě Hlaholice a Cyrilice nemají nic společného, nebo téměř nic společného.
A na první pohled oni jsou si graficky velmi odlišní. To, co mají společného, to je vlastně ta struktura a ty písmena, které jsou tam takové, které odpovídají tomu slovanskému jazyku.
Co se týče té Hlaholice, tak na chorvatském pobřeží, ale i na některých ostrovech Jaderského moře se nachází několik katolických kostelů, ve kterých se mše neslouží latinsky, ale staroslovensky z hlaholických knih. U nás, když zmíníme třeba Slovanský Velehrad, kde slouží mši z hlaholského misálu právě na svátek Cyrila a Metoděje 5. července, ale také tato výsada použití Hlaholice platí u nás pro pražské Hradčany, Vyšehrad, Břevnov, Sázavu, Starou Boleslav, také Svatou horu na Příbramsku, takže Hlaholice ve velmi omezené formě existuje a i se praktikuje dodnes.
Ano, ona se praktikovala dokonce i do poloviny minulého století v Rumunsku, což jsem nevěděla. Než Rumunsko přišlo na to svoje písmo, co má dneska. A u nás od doby, kdy byla vytvořena cyrilice, se už ta hlaholice v podstatě nepoužívá a používá se cyrilice na všechno. A nejdřív původně měla 34 písmena, pak 32 písmena a teď má současný moderní jazyk, má 30 písmen. A taky máme momentálně zákon o bulharského jazyka, který vlastně zaštiťuje cyrilice a umožňuje jí další použití a další rozvoj.
Když se to bavíme o Bulharsku, Srbsku, tak konkrétně srbské úřady se začínají obávat o budoucnost cyrilice a chtějí zavést benefity pro ty, kteří tuto slovanskou abecedu používají. Vláda plánuje, že ustanoví radu pro srbský jazyk a zavede poplatky pro veřejné instituce a firmy, které cyrilici nepoužívají. Srbský list Večerně novosti informoval, že na podporu širšího využití písma chce srbský kabinet zavést daňové úlevy. To chce třeba i zavést starosta Bělehradu Goran Vesič. Všechny tyto změny jsou součástí chystané strategie kulturního rozvoje, kterou připravuje Srbské ministerstvo kultury. Je podle tebe cyrilice skutečně ohrožená a podobné změny opodstatněné?
Co se týče Bulharska, já si myslím, že ohrožená není, i když teď jsem zrovna četla, že tam se akcentuje taky na zákon bulharského jazyka a na písmeno v ústavě, kde je napsáno Bulharsko se mluví, čte a píše v bulharském jazyce a konkrétně v cyrilici, což znamená, že už nějaký způsob, jak se to chrání, to písmo, už tam je zakotven do ústavy. Ale podle mě, co sleduju, přestože veškeré obyvatelstvo už dávno latinku uměl, což tady chci vyvrátit omyl, že my umíme jenom cyrilici a když překročíme hranice, že jsme úplně nemožní a úplně bezbranní, tak ví. A přestože veškeré obyvatelstvo latinku umí použít, tak si myslím, že lidi přece jenom radši používají tu cyrilici, protože ona opravdu dokonale vystihuje ten jazyk, dokonale vystihuje ty zvuky, které ten jazyk má. Takže není důvod ji měnit. Já bych jenom chtěla zmínit, že přistupení Bulharska do Evropské unie v roce 2007 byla cyrilice přijata jako třetí oficiální písemný systém, ale předtím, než se to stane, tak předcházely rozhovory o tom a i určitý tlak vyvíjen na nás, jestli přece jenom nechceme tu cyrilici zahodit a přejít na latinku.
Jo.
No, což si myslím, že ti historikové a literáti, kteří na ty rozhovory byli vysíláni, museli tam diskutovat se zapnutými zubami a stávajícími vlasy na hlavě. Protože málo kdo si dovede představit, co pro nás ten jazyk a to písmo znamená. A společně s pravoslaví to sehrálo obrovskou roli za doby turecké kolonizace, když se neustále psaly knihy a rozšiřovaly se mezi obyvatelstvem, zakládaly se školy a společně s pravoslávím to písmo v podstatě nám zachovalo naši národní identitu. To je jedna věc. Druhá věc je, že tato cyrilice skutečně vznikla v severním Bulharsku a blízko přeslavské školy, kterou založil kněz Boris, tam umístil ty žáci Cyrila a Metodia, který si předtím vyžádal od Ludvíka. A tamto písmo vzniklo. Není možný, když my existujeme jako stát z roku 681 a něco málo poté vlastně vytvoříme, na naše území se vytvoří písmo, který neustále i do dneška žije a rozvíjí se, není možný, aby nám někdo přišel a řekl, tak to vyměňte, zahoďte a začnete psát latinkou.
V podstatě Bulhaři, kteří jsou v Evropské unii, když je porovnáme se Srby, kteří se ke vstupu do Evropské unie staví značně rezervovaným způsobem, tak ministr kultury srbský Vladan Vukosavljević prohlásil, že cyrilice je v ohrožení kvůli globalizaci. On totiž dodal, že zvláště mladí dávají přednost latince kvůli internetu, televizi, značkám a logům. To potvrdil i poradce srbského ministra kultury Dragan Hamović. Takže skutečně je cyrilice pod takovým nátlakem ze strany světového obchodu, internetu a tak dále. Nepřehání to ti Srbové v kontrastu právě s Bulhary, kteří jsou v Evropské unii a dokázali si cyrilici uhájit, uchránit jako písmo, které charakterizuje jejich národní identitu.
Já si myslím, že u nás ten interní vztah, který k tomu máme, zachovává i ta mladá generace, takže u nás až do takové míry to ohrožení není. Ale to jsou ti faktory, které jsem zmínila. Jednak to vědomí, že ta cyrilice vznikla na našem území. Dál to, že vlastně od nás se ta cyrilice začala šířit do ostatních slovanských států, včetně do Ruska, kterou Rusko neustále používá. Takže si celý svět myslí, že to je ruská. Ruská azbuka, jakoby ruský písemný systém, což není pravda. Aha. Takže, no ano, to si celý svět myslí, bohužel.
A kde tady pochází azbuka?
Cyrilice pochází ze severního Bulharska, kde byla vytvořena v blízkopreslavské škole, kterou založil kněz Boris. Ten, který zavedl křesťanství jako oficiální písemný systém. A první slovanské písmo Hlaholice taky vlastně pochází z těchto zemí, protože bylo vytvořeno v tom klášteře Polychron, který je jakoby v bezprostřední blízkosti geografsky se slovanskými zeměmi a bylo vytvořeno na základě slovanského jazyku, který oba bratři dobře znali nejen proto, že pocházeli ze Soluně a to znali z ulice, z tržiště. To by jim nestačilo na to, aby to vytvořili. Oni to museli, ten jazyk museli znát ještě mnohem líp. Takže se vlastně zakládá na původu jejich matky, Marie, která měla slovanský původ. A jednak v některých životopisech Cyrila a Metodie se píše, že oni sami zmínili, že jejich předky pocházejí z jiných zemí, odkud museli utéct kvůli své křesťanské víře. A ty slovanské ekvivalenty jejich jmén, které ty si citoval, to je původně proto, že oni skutečně měli ten původ jiný než řecký.
Když se tedy vrátíme ještě k té cyrilici, tak mimochodem Dragan Hamović, jak jsme ho tu zmínili, poukázal na to, že SMSky v Srbsku psané cyrilicí jsou teď dražší než SMSky psané latinkou a proto prý požádá mobilní operátory, aby tu cenu vyrovnali, což mě docela pobavilo. Já jsem nevěděl skutečně, že byla cena za cyrilici v SMSkách takto odstupňovaná. V Bulharsku je to totéž?
V Bulharsku to už se stalo, že cyrilici dokonce mají i daňové úlevy. Ty operátoři, kteří to posílají v cyrilici.
V podstatě Asociace srbských novinářů tuto iniciativu také podporuje. Tehdy vedla Luljana Malijovičová, protože tehdy oni chtěli fakticky, ano, jak jsi říkala, osvobodit úplně od daní ty noviny, které se budou tisknout jenom v cyrilici, ale tehdy politici v této věci nic nepodnikli, takže tehdy proto nic nedělali a teď najednou potřebují se kulturně rozvíjet v rámci cyrilice, tak jestli to není zástěrka nějakých jiných problémů třeba.
A nebo jiných, jakoby politicky, jiného politického spojení. Když tak, abych to viděla, ale každopádně je to dobře, protože vždycky je dobře mít něco svého, unikátného, co tě odlišuje od toho druhého, a ne, aby jsme byli všichni jakoby takhle stlačeni do uniformy. Nejde o tom, že bychom neuměli používat latinku. Jak jsem říkala už, když se vrátím takhle do historie, už v 19. století a v Bulharsku lidé, kteří chodili, kteří navštěvovali gymnázium, tam měli cizí jazyky. Měli, kromě řečtiny, měli latinu. Později, co začátek 20. století, měli jeden světový jazyk, což začátek 20. století dlouho byla francouzština. To se učila moje babička a moje matka. A já jsem měla už na výběr na základní škole a už na výběr ze tří světových jazyků, francouzština, němčina, angličtina. A dnešní děti se učí tak jako tady už od třetí třídy angličtiny. Takže tam vždycky situace byla taková, že veškeré nápisy ulic a všeho možného byly v obou písmách. Nahoře bylo cyrilici a pod tím ten název byl napsaný latinkou. Takže já když někomu řeknu, že jsem se latinku naučila v 6 letech, všichni říkají, ale to máte azbuku. Já říkám, ano, máme, ale není tam žádný zákaz, aby se člověk učil cizí jazyky. Kromě toho všechny nápisy, a už vůbec nemluvím o takových úřadech anebo letiště, nádraží a podobně, kde skutečně není problém se tam vyznát. Takže nám nic nebrání v tom, aby jsme využívali dál svoje písmo a paralelně s tím rozvíjeli i vědomí mladých lidí o tom, jak vlastně se píše i v jiných státech.
Podle srbské ústavy přijaté v roce 2006 je cyrilice oficiální stejně jako srbský jazyk, z čehož plyne, že při písemném styku mezi veřejnými institucemi, ale také firmami nebo občany by se měla používat cyrilice. Ve školách je to tedy tak, že se tam vyučuje cyrilice jako rodná abeceda, zatímco latinka je ve škole vnímaná jako pomocné písmo, druhý jazyk, ale v podstatě jazyk, který se tam používá rovnoměrně nebo stejnoměrně, jak si uvedla právě jako ta cyrilice.
Ano. Já to schvaluju a jsem ráda, že u nás je to tak opravdu od dávných dob, když si to takhle vezmu. Ještě od 19. století, když jsme ani nebyli samostatný stát, byli jsme část Osmanské říše, byly školy, které si zakládali lidi a platilo je obec. A tyto školy, pokud to byly gymnázia, což se rozmohlo v 19. století, měli už vyučování jiného jazyka a používání jiného písma než cyrilice. Takže kdo má starost o tom, že neumíme, nerozpoznáme latinku, tak ať tu starost nemá. Už to tak dávno není a vlastně nikdy to tak nebylo. To nikdy nebylo i cílem toho našeho vzdělání. Mimochodem, v 18. století existuje cestovatel, který řekl tu pomáhní větu, co Čech to muzikant a Čech je konzervatoř Evropy. A ten samý cestoval po celé Evropě a popisoval Bulharsko tehdy jako část Osmanské říše a podivoval se nad úrovní školství, které tam existovalo jedině tak, že si to platili lidé sami. Vždycky to platila ta obec, tý vesnici nebo toho města, ve které ta škola existovala. Napsal, že národ nebo etnos, jak jsme tehdy byli tak známi v podzemí Evropy, nemůže nikdy zahynout, pokud si takto chrání svoji identitu. A tento cestovatel, který tyto dvě věci řekl, se jmenuje Charles Burney, je zajímavý, že to tady taky ví strašně málo lidí, dokonce ani profesionální muzikanti to nevědí, přestože tyto rčení Čechy, konzervatoř Evropy a co Čech to muzikant zná každý. Ale málo kdo ví autora.
A kdo je tím autorem?
Charles Burney, anglický cestovatel, který cestoval po celé Evropě a konkrétně na Balkáně popsal dost podrobně, mimo jiné, mimo toho, co jsem řekla, i dost podrobně i společenskou, kulturně, ekonomickou situaci těch národů, které tam žijí. Je to velmi zajímavé čtení.
A poslední věc ohledně cyrilice, co by odkazu Cyrila a Metoděje, o kterém se tu dnes bavíme a který probíráme v rámci určitých tradičních návazností, kulturních návazností slovanských, tak jakým způsobem se vyučuje cyrilice? Protože my tady ve školách v České republice jsme svědky určité simplifikace, zjednodušování. Některé děti mají problém s obloučky právě psacího písma, to znamená, že se klade akcentace více na hůlkové písmo, takzvané tiskací písmo, více než na písmo psací. Stáváme se svědky určitého zjednodušování právě psané formy. Tak jak je to u cyrilice?
Nevím, jak to momentálně probíhá, ale když se vrátím do svých dětských let, tak si pamatuju, že to probíhalo úplně bez problémů a bez komplikací. Nepamatuju si, že by to někdo nějakým způsobem popisoval jako problematické. Neprobíhalo žádné zjednodušování.
Možná tam ještě ve východní Evropě to ohlupování společnosti nedospělo ještě do takového stádia, jako právě u nás. Vy se různé způsoby amerikanizace školních osnov a tak dále. Ale to bychom se pustili do takových, řekněme, lehkých spekulací. Možná se vrátíme zpět ještě k Cyrilu a Metodějovi v poslední části našeho pořadu. Příchod obou věrozvěstů souvisí i se státním uspořádáním, protože dřívější územní útvary, například říše keltského krále Marobuda nebo pozdější Sámova říše, tak tyto státní útvary se objevily a zanikly, ale nezanechaly po sobě žádnou trvalou stopu. Zatímco u toho cyrilometodějského díla, tak tady zanechaly už nepřetržitou kontinuitu státnosti křesťanské, protože jak panovníci českého nejprve knížectví, potom království, byli křesťané všichni. Souhlasila bys s tímto výkladem, nebo si myslíš, že to nebyl ten hlavní odkaz, nebo jeden z těch hlavních odkazů obou věrozvěstů, že v podstatě se zde usídlilo křesťanství?
Já tady ten důvod vidím v demokratizaci celé té misi, v tom, že ti dva bratři a jejich tým přišli a prezentovali se víceméně jako úplně obyčejní lidé. A tím, že mluvili tím slovanským jazykem, kontaktovali s těma lidma takovým způsobem, že oni je přijali mnohem víc než kohokoliv jiného. A vidím to v demokratizaci celé té misi, protože už samo o sobě rozbití toho dogmatu, který se podařilo jenom Cyrilu a Metodiovi a pak po mnoho století až teprve Martin Luther zvládl přeložit Biblii do němčiny. A v tomto mezidobí mezi Cyrilem a Metodiem a Martinem Lutherem byly krutě pronásledováni všichni, kteří se o to pokusili. Já si myslím, že to je tím, že ta mise byla sama o sobě protestantská ve své podstatě a velmi demokratická. Já bych tady chtěla jenom zmínit způsob, který a argumenty, který použil Konstantin ve své římské misi, když musel obhájit to rozbití toho třijazyčného dogmatu. To čerpám z toho jeho životopisu, který se nazývá Církevní slovanský jazyku pro správnou žitě Cyrila nebo Konstantina, protože on ještě to jméno Cyril přijímá až v Římě. On tam cituje Biblii, protože je nařčen, že nedodržuje přikázání z Biblie používat jenom ty tři svaté jazyky. On tam cituje apoštola Pavla, který říká, nespívá snad každý nástroj, jako je pištálka, trubka nebo gusy svým hlasem, tak jako oni zpívají svým hlasem, tak má každý národ svůj jazyk a má právo ho používat. Jinak jak pochopíme, kdy melodie je nežná a kdy trubka zve k válce. každý hlas má svůj smysl a musí být zachován. To je jedna z těch věcí, který Konstantin řekl, na který nelze oponovat, protože je to citát z Biblii. A další citát je, který si pamatuju ještě z dětských let, když Konstantin opět na to obvinění, že si toho dovolil moc, řekl, a nesvítí snad slunce nad každým, nad každou bytostí stejně? Proč by některé národy nemohly slavit slovo Boží ve svém jazyce? To jsou skutečně velmi krásné odkazy, které naštěstí máme. A to prostranné žitě Konstantina napsal jeho žák Kliment Africký, který se vlastně přijímá jako služitel Cyrilice.
To v podstatě dokumentuje, jaký zdatný grétor byl právě Cyril Metoděj. Jak jsme si také řekli, oba věrozvěstové nám dali zdokonalený jazyk, písmo a první občanský zákoník v podstatě. Měla jejich mise nějak významný státnický sjednocující charakter, protože u nás se tím vlastně setkal východ i západ. Tvořili jsme jakousi křižovatku, kdy jsme protínali ten západ a východ. Cyril a Metoděj nám tady otevřeli dveře i do Evropy. Myslíš si, že to jejich dědictví by mělo sloužit nejen nám, ale hlavně tvořit jakési poselství směrem do Evropy, protože Evropa vzhledem ke stavu terodu a současné situace nebo aktuální situace dnes by měla zdůraznit a prohloubit určitou duchovní dimenzi, kterou k nám oba bratři přinesli?
Vítku, já si myslím, že oba bratři byli nejen tak náhodou prohlášeni v roce 1980, jako patroni Evropy, protože to, co oni udělali, má skutečně obrovský význam. A za prvé, čistě z jazykového hlediska, je to fenomén. To písmo je fenomenální, čistě z hlediska těch jazykovědců, kteří to komentují. A za druhé, já možná to budu teď říkat tak jako trošku přetvořený v obrazu svému, ale myslím si, že tím, že vlastně oni jako protestanti a jako takový ty lidi, kteří prohlásili, že toto obrovské moře slovanských národů není méně cenný a není horší než ostatní, tím vlastně dali to poselství pro ostatní, pro celou Evropu, že my jsme byli jedni z prvních, kteří jsme vykonali jakýsi fenomenální dílo v kulturním aspektu. Takže ať si západní Evropa uvědomí, že my jako Slované jsme svůj přínos do základu evropské kultury dali, a to v době, když evropské národy, jako je třeba Německo nebo Francie, mluvili převážně v královských dvorech latinsky a jejich rodných jazycích byly určeny pro prostý lid. My jsme tehdy ve svém jazyce slavili slovo Boží a rozšiřovali křesťanství. Takže já si myslím, že v tomto smyslu Cyril a Metoděj jsou bytosti, na které by se nemělo zapomínat, protože oni vyzdvihli slovanské národy a její přínos do základu evropské kultury.
Den příchodu slovanských věrozvěstů se už tradičně připomíná také na Slovanském Velehradě, který jsme tu zmínili, kterým začíná velká národní pouť. Panuje přesvědčení, že se jedná o dávno mrtvou historii, zasutou kdesi v učebnicích, zatímco my se dnešním pořadem snažíme tyto přelomové zvraty ve slovanských dějinách oživovat v rámci sdílení slovanských tradic, naší kultury, sounáležitosti, a bez pochyby se jedná o jednu z největších církevních událostí u nás. Jak známe, je poselství Cyrila a Metoděje i jinde v Evropě nebo ve světě. Oni byli také diplomaté, tak má jejich odkaz přesah i jinde do těch dimenzí nebo do toho rozměru oslav, jako to slavíme my 5. července?
A tak 5. července to se slaví jenom tady a v Čechách, a jinak se slaví Den Cyrila a Metoděje podle starého kalendáře 11. května a podle nového kalendáře se slaví 24. května. A to je v Bulharsku prohlášení jako den bulharské kultury a písemnosti. A společně se to slaví i v celém Rusku. Takže teď jsem na posledním tom svátku, teď nedávno, 24. května, byla svědkem takové události, že hymna, která vznikla na oslavu těch dvou bratrů, byla zpívána, když se vytvořil teleportický most mezi Moskvou a Sofií, byla zpívána obrovskými sbory společně v bulharském jazyce. Což je určitě uznání.
My si tu hymnu Cyrila a Metoděje pustíme po konci našeho rozhovoru, ale pokud bychom se měli ještě vydat do období po smrti Konstantina Cyrila v roce 869. Ano. Metoděj potom dosáhl založení a potvrzení Moravsko-panomského arcibiskupství a v souvislosti s tím i návštěva u panomského knížete Kocela, což byl syn Pribinův, toho si také zmiňoval vlastně. Ten stát sídlil v Uhrách v Panomii a také se s tím pojí vlastně počátek systemizace Uher, čili zejména Metoděj měl vliv na toto uspořádání Uher, když se prokutáváme tou historií, převrací zkoumáme různé ty události a jejich dosah a souvislosti, tak člověk kolikrát žasne, co všechno tito dva věrozvěstové způsobili v podstatě i v rámci územně správního uspořádání střední Evropy.
Určitě i přes všechny překážky, které potom po návratu z Říma Metoděj musel překonávat. On, jak je známo, při návratu Říma musel čelit zinscenovanému soudu, kde byl obviněn, že ve svých knihách šíří lži o katolické víře, o křesťanské víře, pardon, ještě katolicismus v podstatě byl jenom sotva formulovan, ale ještě nedošlo k roztržce mezi oběma církvemi. A takže potom dokonce byl i 3 roky ve vězení. A všechno to bylo vlastně výsledek konkurenčního boje mezi východní a západní církvi, výsledek tady boje Ludvíka Němce a jeho lidi, který nechtěli vzdát vlastně svoje pozice a tato velkomoravská mise dvou bratrů jim velmi vadila. Ale to je ten přesah, který říkáš, že oni měli vliv i na mnohem víc věcí, než to, že vlastně tady to přinesli a zanechali stopu jako v samotných Čechách.
Když porovnáme Byzantskou říši a pokračování Západořímské říše, v čem si myslíš, že nastal ten hlavní rozpor, který dospěl až k odtržení té Západořímské říše? Nešlo tady o určitý rozpor mezi císařstvím a papežstvím, když si vezmeme konkrétně tu Itálii třeba, tak tam se obnovily různé svobodné republiky, občanství, spousta institucí v rámci určité antické svobody a prostřednictvím renesance se to ještě rozšířilo v podstatě do celé Evropy. Nebyly právě tyto svobody to, co na tom východě skutečně chybělo v té době. Samozřejmě potom se dostaneme k utváření Evropské unie dnes, kdy je to v podstatě naopak. Ale nebylo právě tohle to, co přispělo k tomu rozkolu a rozdělení těch dvou říší?
Já to vidím trošku jinak, nebo ne já, ale pramení a informace, které mám, to vidí trochu jinak, že v podstatě už od nějakého 8. 9. století začínalo tření neboli napětí mezi východem a západem a šlo o sféry vlivu, tak jako vždycky v politice jde. Ale že to východní křesťanství, což potom přerostlo v pravoslávy, se drží mnohem víc základu původního křesťanství, zatímco Řím ten si tak dlouho zahrával s přetvoření a dodatku do písma svatého, že z toho vlastně Martin Luther, to byl pokyn k tomu, aby on vyhlásil, že se od té římské církve distancuje. Já si myslím, že to je naopak tím, že oni v tom pojetí křesťanství, i přesto, že tam ty důvody, které k tomu vedly, jsou trošku jiný. Ten jeden důvod je ten dodatek ke symbolu víry. A jestli otec a syn a jeho ducha, tak je tam takový dodatek v modlitbě, a jestli je správně to dodat, anebo není správně. A pak další důvod je, že západní římská církev uznává svrchování papeže, zatímco východní církev to uznat nechtěla. Takže to vlastně jsou ti konkrétní jako formální důvody, které vedly k té roztržce. Já si spíš ale myslím, že tam šlo banálně o rozdělení těch sfér vlivu. A nikdo z těch dvou, papež a byzantský patriarch, tuto svoji pozici nechtěl vzdát. A k tomu vlastně to dospělo tak, že se ty dvě církve rozdělily. Ovšem, ta církev, která potom tvořila katolickou odnož, potom vlastně měla svůj vývoj, který jí moc nesvědčil. A to došlo i k tomu, že v 18. století se vlastně to křesťanství začalo kritizovat, protože už bylo do značné míry zkompromitováno. Zatímco cesta východu pravoslavní církvi byla zcela jiná. Ona se dostala do situace, když se musela bránit před islámem, už nejenom teologicky, jak bylo do té doby, ale i jinak, čistě fyzicky. A tím vlastně se ona vytvořila jako něco čistšího, což vlastně bojuje za zachování identitu těch národů, který vyznávali. A tím se tvoří i dnešní obraz vlastně těch dvou církví, že pravoslavná církev skutečně poukazuje na mnohem větší blízkost k základům původního křesťanství, zatímco římský katolicismus se stále od nás vzdaluje, ani se nechci do toho pouštět, do těch diskuzí, jakým způsobem se vzdaluje. Ale vzdaluje se takovým způsobem, že mám dojem, že z toho, z té původní křesťanské a myšlenky zůstalo velmi málo. To je pohled můj na základě informací, které já jsem četla. A jinak východu pravoslavná církev v době, když ještě ta roztržka nebyla, a je zajímavý, že při tom, když se objevil islám, tím, že byla geografsky vlastně této oblasti, to oblasti byly geografsky blízky, začala vyhledávat kontakty a teologických diskuzí s islámem. A jedna z těch diskuzí proběhla, to byla ta diskuze Konstantina se Saracénům, ale potom další pokusy o tom, aby se teologicky nějakým způsobem srovnalo a byl kontakt mezi těmi dvěmi náboženstvími, byl vlastně odmítán ze strany islámu. Oni s náma nechtěli vystupovat. Oni byli expanzivní, agresivní a potom vlastně víme, jak to dopadlo.
Jak jsi zmínila ty třecí plochy, respektive sféry vlivu, které potom dominovaly a předznamenávaly rozdělení těchto dvou říší, západořímské a byzantské říše, tak my tu máme Černou horu, která 5. června vstoupila do sil NATO, do Severoatlantické aliance, a máme tu i odpůrce vstupu do NATO, jmenujeme nejsilnější opoziční stranu Demokratický front. Mimochodem, tato strana v Černé hoře Demokratický front získala 16. října 2016 v posledních parlamentních volbách, tedy téměř 20%. Tak ti argumentují 300letým přátelstvím se srbskou a s ruskou pravoslavnou církví. Jakou roli, myslíš, hraje vůbec církev na území západního Balkánu? Zřejmě větší než u nás, ale nějakým způsobem charakterizuje to připojení Černé hory, která je v podstatě už vytrhávána z toho souručenství těchto církví do západních, oni tomu říkají západní hodnoty, že jo, k západním partnerům a tak dále.
Já si myslím, že stále ještě to pravoslaví v nás žije jako ten sloup a ta opora, která je pro nás ta národní identita. A domnívám se, že tak to bude i u sousedů. A co se týče těch hodnot, kterými jsme byli vždycky jako zvykli brát jako křesťanské, to znamená celistost rodiny, morálka a tak dále, teď poslední dobou lidi z hořkosti sledují, co se děje v takzvaném západním světě, jakoby propagace odlišných, abych to řekla, a přijímání islámu jako rovnoprávně náboženství, což učinil papa František teď nedávno a tak dále. Tohleto se tak úplně od lidí nepřijímá s otevřenou náručí. Takže my se uchylujeme ke křesťanským hodnotám, který známe od svýho Pravoslávy. Takže já si myslím, že velkou roli hraje Pravoslávy. A jenom chci zmínit, že loni v létě byl církevní jakoby kongres, já se omlouvám za ten termín, protože si nemůžu vzpomenout takový ten adekvátní termín, co se týče jakoby církevního jazyka.
Nevadí.
Pravoslavních církví. A tam se měly se přijmout určitý klauzury, které by vedly k tomu, aby se ty dvě církve znovu sjednotily. Aby došlo po x století ke znovu sjednocení východu a západu křesťanské církve. A tím, že vlastně spousta lidí z pravoslávy nesouhlasí s tím, co římský papež momentálně a katolicismus obecně dělá, tak bojkotovali to setkání. Takže na to setkání nejeli, kromě ruské pravoslavní církvy, nejela bulharská pravoslavná církev, představiteli její a Černá Hora taky.
Uh-huh.
Že se ptáš na Černou Horu.
To
mě napadlo. A tím pádem, protože na tak závažné rozhodnutí, aby se znovu spojili ty dvě odnože, na tak závažné rozhodnutí muselo být 100% přítomnosti. Nestačilo, když většina bude hlasovat pro, tak se vlastně nekonalo to rozhodnutí. Což pokládám za velmi důležitou věc. Takže já si myslím, že Černá Hora a obyvatelstvo si drží svého pojetí křesťanství a tak úplně takový ty západní hodnoty 100% nějakou čistou minci nepřijí.
To je skvělá zpráva. Mimochodem, poslední otázka na závěr. Když jsme se tu bavili o tom setkávání západu a východu v době příchodu Cyrila a Metoděje, myslíš si, že, a teď to můžeme rozlišovat podle více hledisek, historicky, kulturně, tradičně, geopoliticky, ale myslíš si, že podle toho, co všechno jsme tu dnes probrali, plus naše podlézavost nejdřív k Vídni, potom k Paříži, Berlínu, potom k Moskvě, nebo posledních 25 let k Washingtonu, že patříme spíše na východ nebo na západ, nebo případně na protestantský sever nebo katolický jih, nebo podle tebe nemáme inklinovat k tomu geopolitickému nazírání a pořád někam patřit?
Ono to je těžký. No, to je asi dilema všech malých národů, českého ale bulharského, úplně stejně, protože Bulharsko se teď momentálně taky ocitlo na rozcestí a taky si říká, s kým na západ, na východ, Rusko, Washington, vlastně s kým. Nejlepší by bylo s nikým. Nejlepší by bylo sám za sebe. A nejlepší by bylo rozhodovat tak, nikomu nepodlézat, ale já si myslím, že cesta k tomu vede jedině tak, vrátit se ke kořenům a zjistit, co jsme všechno do základu té kultury světový a čas, konkrétně evropský dali. A tím vlastně se zrodí i to sebevědomí, který nám dá vlastně směr, kam máme jít. Já vím, že je to těžký z ekonomických, z vojenských důvodů pro tak malý národ existovat sám o sobě. Ale vycházející z historie, vlastně Bulharsko neexistovalo vůbec. Dobrovský, Josef Dobrovský rozlišil Bulhaři a Srbové jedině podle určitých specifik jazyka, které byly natolik už odlišní, že on usoudil z toho, že to není kmen, ale že to je odlišný národ. Do té doby o nás nikdo nevěděl. My jsme se sami tehdy divili, kdo jsme, co jsme, jak jsme. A jedině vlastně cesta k historickým pramenům, to, že v roce 1762 jeden mnich klášteře napsal v cyrilici historii slavno bulharskou. Tak jak je napsáno? Historie slavno bulharská. Vlastně se ta historie se začala šířit a mniši i roznášeli všude po vesnicích a lidí četní. Tím vlastně se začal ten národ probouzet. To vezlo k národnímu obrození a vedlo potom i k získání nezávislosti vlastního státu. Já si myslím, že cesta je taková. My teď nevíme, jestli je možné, aby jsme existovali jako samostatný národ. Nevíme, jestli s východem, se západem, kam patříme. A proto, aby jsme věděli, kam patříme, musíme vědět, kdo jsme a odkud pocházíme. To neříkám já, to je taková stará myšlenka, ale myslím si, že velmi pravdivá.
Takže se myslím, všichni shodneme na tom, že dokud Evropa nezačne dýchat oběma plícemi, tak vždy tu bude panovat jakýsi nezdravý, pokřivený stav evropského společenství jako celku a dokud my nebudeme pevně rozkročení v obou směrech starého kontinentu, tak u nás to bude v podstatě totéž.
Přesně tak. My si musíme uvědomit, kdo jsme, co jsme všechno do té evropské pokladnice kultury dali. A pak teprve si myslím, že logicky musí přijít i ten další krok, jak postupovat dál. A takový to zdravý sebevědomí, které nám umožní žít dobře v míru se všemi sousedy, ale současně neustupovat od svých vlastních zájmů. To je to dilema, co řeší Bulharsko neustále během těch let. A na nic jiného jsme taky nepřišli, než znovu udělat to, co jsme udělali tehdy z doby turecké kolonizace, když po letech vznikla ta historie, zjistilo se vlastně, co jsme za národ, odkud pocházíme, a teprve to vlastně vedlo i k těm dalším krokům.
Tvrdí můj dnešní host Iliana Nikolová, pocházející z Bulharska, která desítky let žije v České republice. Iliano, já ti moc děkuji za tvůj čas. My si po konci rozhovoru zahrajeme ještě právě tu hymnu Cyrila a Metodě. Můžeš nám prozradit, jaký sbor to zpívá, v jakém je to podání?
A zpívá to dětský sbor, vlastně dětský sbor, není to dětský, ale dětský sbor, který je velmi známý, jmenuje se to Bodra Smiana, a to je něco jako děti, které budou postupovat po šlepejích svých otců. Ale těžký to přeložit tak, aby z toho vzniklo něco stručného, takže proto to takhle překládám. A já bych, tento sbor je nositelem různých cen, mnoho cen z mezinárodních soutěží. Ale já bych se tady jenom zmínila o historii této hymny, jak vznikla. Krátce po osvobození od turecké okupaci se v jedné škole, gymnázium ve městě Ruse, básník, který tam byl profesorem francouzštiny, složil text a 9 let na to ten text náhodou se dostal do ruky jednoho skladatele, který současně byl i profesorem hudebky na další gymnázium a zrovna nevěděl, jakou písničku má složit pro nadcházející svátek obou bratrů. Takže z tohoto spojení vznikla geniální písnička, geniální hymna, která skutečně se dotkne srdce každého Bulhára. Já se omlouvám za patetický výraz, ale tak to je. Protože toho 24. května, když my slavíme Den bulharské kultury, neuvidíš tvář člověka, který není rozjasněná, neuvidíš člověka, který se neusmívá. Protože to je den, ve který se jde do průvodu, ale nejde se tak otráveně a z povinnosti, jak se chodilo za komunistů na první. Jde se dobrovolně. A všichni lidi, nikdo nezůstává doma, všichni se jdou podívat, protože jdou do průvodu školy, který nesou portréty dvou bratrů a sláví vlastně to jejich dílo. A zpívá se převážně tuto hymnu, kterou teď uslyšíme. A toto je takový svátek, který si člověk zachová od nejútlejšího dětství, protože je to velmi krásný. Je to takový uznání pro žáky, které se celý rok studovali a odevzdávali svoje práce. Je to uznání pro učitele, pro rodiče, kteří to podporovali. A v podstatě se usmívá celý národ, protože je to den, ve který slavíme svoji kulturu, svoje písmo a svoji identitu, která přežila mnoho.
To je skvělé, že národy ještě v Evropě mají tuto sounáležitost, ze které bychom si my jako Češi mohli vzít příklad, protože mnoho státních svátků v České republice je charakterizováno jenom tím, že si lidé berou volno, že mohou zůstat doma a v podstatě Cyril a Metoděj 5. července. Aspoň my jsme se drobným příspěvkem snažili vyrovnat tento deficit právě, kdy lidé v podstatě mají tento svátek pouze jako den volna, nikoli za oslavu tohoto odkazu slovanských věrozvěstů.
Ano, to je ten vnitřní vztah, který ti říkám, že my k tomu máme, ale rozhodně je to proto, že tomu písmu my dlužíme mnoho.
Tvrdí můj dnešní host Iljana Nikolová, pocházející z Bulharska, která desítky let žije u nás v České republice. Iljano, já ti ještě jednou moc děkuji za tvůj čas a za neocenitelné znalosti, které jsi s námi sdílela ohledně odkazu Cyrila a Metoděje i v rámci celého území Balkánu, nejenom tady území Velké Moravy, v rámci i písma a mnoho dalších zajímavých skutečností, které jsme se dozvěděli o těchto dvou učencích věrozvěstech. Děkuji moc.
Já taky děkuji, Vítko, že jsi mi nabídnul takovou tribunu, ze které jsem mohla něco říct, protože mě mnoho let mrzel ten omyl, že se cyrilice spojuje jedině s Ruskem a s ruským písmem a potažmo i s ruskou okupací roku 68. Takže mnoho lidí mají takovou jakoby nevraživost nebo antipatie vůči tomu písmu. A kdyby ty znalosti byly dostupné a vštěpování dětem už ve škole, by k takovému absurdnímu spojení, bych řekla, nikdy nedošlo.
Ano, to byla Iljana Nikolová. My vám, vážení posluchači, rovněž děkujeme za váš poslech, za vaši pozornost, že jste si nás poslechli až do konce, že jste se určitě dozvěděli něco nového. A s přáním příjemného poslechu při dalších pořadech se s vámi naslyšenou těší Vítek ze studia Tapin Radio v rámci cyklu pořadu Hovory u Klávoznice na Svobodném vysílači. Hezký zbytek dne.